Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Rüyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də Bakıda ara bir yağış yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 7 dərəcə olacaq bugün paytaxtda.
Sinoptiklər rayonlara da yağış deyiblər. Dağ rayonlarında sulu qara da keçə bilər, qara da temperatur 10 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyanacaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgindir. Amerikanın Dövlət Departamenti belə deyir.
Amerika NATO-ya yeni üzvlərin qəbul olunmasını dəstəkləsin. Bunu Amerika Senatında təklif edirlər.
Axır 10 ildə dünyada minəcən jurnalist öldürüblər.
İraqda Əl-Qaida yaraqları həbsxanaya hücum çəkiblər. 150-yə qədər məhbusu azad ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini tənqid edib, deyib ki, ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgindir. Departament bunları dünyada insan haqlarının vəziyyətinə aid illik hesabatında yazıb. Azərbaycanla bağlı bölmədə deyilir ki, polis vətəndaşlara qarşı zorakılıq eləyir, jurnalistlərin fəaliyyətinə əngəllər var. Birazdan hesabatın həm Azərbaycanla bağlı hissəsindən ətraflı danışacağıq, həm də Azərbaycanın qonşuları haqqında bölmələrindən.
Cəmaat indi ombudsmana ən çox şikayət eləyir məhkəmə qərarlarının icrasından, ünvanlı sosial yardımın verilməsindən, bir də məmurlar süründürməçiliyi ilə. Bunu Ombudsman Elmira Süleymanovanın özü deyib parlamentdəki illik hesabatında. Ombudsman müqayisə üçün deyib ki, əvvəllər əhalinin şikayətləri ən çox şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsindən idi, bir də torpaq problemindən. Bəzi millət vəkilləri dünən Ombudsmana iradlarını bildiriblər, amma ümumi səsvermədə parlament illik məruzəni bəyənib.
Bu inkvizisiya dövrü deyil ki, mənə imkan vermirlər hüquqlarımı müdafiə eləyim. Bunu məhkəmədə keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov deyib. İnsanov hesab eləyir ki, dövlət ittihamçıları həm ona, həm də hakimə təzyiq eləyirlər, çalışırlar ki, məhkəmə bir tərəfli keçsin. Hakim Faiq Qasımov isə bu iddianı rədd eləyib, deyib ki, ona heç kim təzyiq eləmir. Məhkəmə bu gün də davam eləyəcək. Əli İnsanov və daha 10 nəfəri dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırırlar.
Parlamentdə amnistiya aktı qəbul oluna bilər. Milli Məclisin dünənki iclasında bəzi deputatlar təklif ediblər ki, dövlət müstəqilliyinin 15 illiyi yaxınlaşır. Yaxşı olardı ki, bununla bağlı amnistiya qəbul edilsin və aid olsun yaşı 70-i keçənlərə, ömürlük həbs cəzasına məhkum olanlara, bir də himayəsində az yaşlı uşağı olanlara. Spiker Oktay Əsədov deputatlara deyib ki, Milli Məclisin aparatına belə təkliflər daxil olub və indi onların üzərində iş gedir.
Demokrat partiyasını azadlıq blokundan çıxardıblar. Səbəb kimi də onu göstəriblər ki, ADP axır vaxtlar azadlıq blokunun siyasi kursundan kənara çıxır. Üstəlik də partiyanın parçalamaması üçün blokun verdiyi tövsiyələri qulaq ardına vurur. ADP-nin hər iki qanadı bu qərarı tənqidlə qarşılayıb. Azadlıq blokuna Əli Kərimlinin Xalq Cəbhəsi partiyası daxildə Əli Əliyevin Vətəndaş və İnkişaf partiyası, bir də Lalə Şövkətin Milli Birlik hərəkatı.
Polis Dalğa Gənclər hərəkatının 500 vini tutub. Səbəb də budur ki, gənclər Bakıda icazəsiz piket keçiriblər. Danimarkada tələbələrə qarşı polis zorakılığına etiraz ediblər. Piket iki yerdə olub. Bir, Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinin qabağında, bir də Avropa evinin və ATƏT-in Bakıdakı nümayəndəliyinin qarşısında. Bugünlərdə Danimarkada hökumət qərar verib ki, bir qrup tələbəni məskunlaşdıqları binadan çıxarsın. Buna etiraz edən gənclər isə polis zorakılığı ilə üzləşiblər. Avropanın bir neçə ölkəsində də Danimarkalı tələbələrlə həmrəylik aksiyaları olub.
İsveçrədə türk millətçisinə qarşı məhkəmə başlayıb. Onu ittiham eləyirlər ki, irqçiliyə qarşı qanunu pozub. Türk Fəhlə Partiyasının lideri Doğu Perincək deyib ki, 100 il qabaq Türkiyədə ermənilərin öldürülməsi soyqırımı deyil. Doğu Perincəyə qabaqlar da eyni ittihamla məhkum eləyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. İndoneziya təyyarəsi eniş vaxtı alovlanıb, təyyarədə 140 sərnişin var. Hadisə Yava adasındakı aeroportda olub. Bəzi xəbərlərə görə zərər çəkənlər var, amma hələ bilinmir ki, ölüm itim olubmu. Avstraliya hökuməti deyib ki, təyyarədə Avstraliya rəsmiləri və jurnalistləri də olub.
İraqda Əl-Qaida yaraqları həbsxanaya hücum eləyiblər. 150-yə qədər məhbusu azad eləyiblər. Hadisə Mosul şəhərində olub. Həbsxanaların çoxu məhbusların çoxu keçmiş yaraqlılardır. Bağdadın cənubunda isə iki partlayış olub. 90-a qədər şiə zəvvar ölüb. 150-yə qədər zəvvar da yaralanıb. Partlayışları iki kamikadze törədib. Zəvvarlar dəstəklə ziyarətgaha gedirlərmiş.
NATO Əfqanistanda Helmand əyalətində yaraqlara qarşı geniş miqyaslı hücuma başlayıb. Bu, indiyəcən keçirilən əməliyyatların ən böyüyüdür və hücumda 4500-əcən NATO əskəri və 1000 nəfərlik Əfqan qüvvələri iştirak eləyir. General-mayor Ton Van Lun hədəfləri haqqında bunları deyib. Hədəfimiz Taliban yaraqlılarıdır, narkotik qaçaqmalçılarıdır, bir də xarici terrorçulardır. O adamlar ki, Əfqan xalqına qarşı zorakılıqlarda günahkardılar və xalqın əməyindən varlanırlar. Helmand əyaləti Əfqanistanda həşiş istehsalının mərkəzidir.
Amerika NATO-ya yeni üzvlərin qəbul olunmasını dəstəkləsin. Bu çağırışın əks olunduğu qanun layihəsini Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi bəyənib. Qanun layihəsində deyilir ki, NATO-nun Gürcüstan, Ukrayna, Albaniya, Makedoniya və Xorvatiyanın hesabına genişlənməsi Amerikanın maraqlarına uyğundur. Qanun əvvəlcə bütövlükdə Senatda Nümayəndələr Palatasından keçməlidir, sonra sənədi prezident imzalamalıdır.
Amerika ilə Şimali Koreyanın danışıqları çox yaxşı gedir. Bunu Christopher Hill deyib, Amerika tərəfdən danışıqlarda iştirak edən diplomat. Hill onu da deyib ki, Amerika ümid eləyir ki, Pxenyan fevral razılaşmasını əməl yerinə yetirməkdədir və nüvə silahı proqramını dayandırmaqdadır. Hill Şimali Koreyadan olan həmkarı Kim Kye-kvanla Nyu-Yorkda görüşüb. Bu, iki ölkənin 50 ildə ilk rəsmi kontaktlarıdır.
Axır 10 ildə dünyada minə qədər jurnalisti öldürüblər. Bunu öz hesabatında Beynəlxalq Mətbuatın Müdafiəsi İnstitutu yazır. Jurnalistlər üçün ən təhlükəli yer İraqdır. Bu ölkədə 138 jurnalist ölüb. Daha sonra Rusiya gəlir, 88 jurnalist ölümü və Kolumbiya, 72 jurnalistin qətli.
George Bush Ağ Evin sabiq əməkdaşı Louis Libby-yə qarşı hökmdən məyus olub. Amerika prezidenti ilə bərabər vitse-prezident Dick Cheney də öz məyusluğunu bildirib. Libby-ni Federal Təhqiqat Bürosuna yalan ifadə verməkdə günahkar biliblər. Libby vitse-prezident Cheney-nin baş köməkçisi olub. Onu ittiham eləyirlər ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin agentinin adını mətbuata sızdırıb. Həmin agentin əri İraq müharibəsinə görə prezidenti tənqid eləyirmiş. Libby-yə 30 ilə qədər həbs cəzası verə bilərlər.
Rusiyanın Atomstroy Export şirkəti öz əməkdaşlarını İrana göndərməyə təxirə salıb. Deyib ki, İran bu şəhirdəki atom elektrik stansiyasının tikintisinə görə pulu vaxtı-vaxtında ödəmir. İtartas agentliyi xəbər verir ki, problemlə bağlı İranın nümayəndə heyəti Moskvaya gəlməlidir. Atom elektrik stansiyasının